Здравейте на всички! Сега нека да си запишете едно заглавие — преодоляване на гностическата криза. Преодоляване на гностическата криза и формиране на ранно Вселенската църква. Записахте ли?
Да.
Така. Вчера говорихме за еретическите движения, говорихме за гностицизма, говорихме за така наречената реформаторска църква на Маркион. Той се хващал себе си като реформатор. Той е искал, както си спомняте, да освободи християнството от юдеизма, който според него е нахул още от самото начало на християнската църква, още от апостолското време в нея, пък във втори век той се намира в ужасяващо големи размери в църквата, според неговото разбиране. Та налагало се, значи, да се извърши една реформа. Църквата много скоро е усетила опасността, която идва както от страна на различните гностически школи, така и от страна на Маркион и неговите последователи. И затова църквата е предприела едни определени мерки за самозащита срещу ересите, т.е. тя е постановила три критерия, с помощта на които може да се установи кой човек е принадлежащ към християнската църква и кой е симпатизант на тези еретически учения. Трите критерия, които църквата е определила, са следните. Първо, апостолския символ на вярата. Или, айде, запишете го не символ на вярата, а запишете го по-добре апостолския кръщелен символ. Това също време и символ на вярата, разбира се, после ще видим, но айде запишете първо като апостолски кръщелен символ. Второ, апостолския канон на писанията. И трето, апостолската служба или пост. Също може да го запишем. Сега ще обясним всяко едно нещо по-отделно. Апостолският кръщелен символ. Това е един текст, който вероятно още преди това съществува. Ние не знаем точно кога са неговите, от кое време са неговите начала, дали от края на първи век, дали от началото на втори век. Не знаем това, но във втори век той всеки случай съществува и се използва. Това е една кратка сума, обобщение на вярването на християните. Аз тук съм донесъл да ви го продиктувам един...
Това е кратка сума.
Да, обобщение. Сума значи сбор.
На основните вярвания.
Основните вярвания на християните по това време. Сега, това, което по-късно става символ на вярата, с което ще се занимаем в сряда. Тук, в една по-ранна фаза, в една по-недоразвита форма, гласи последния начин. Запишете си. Вярвам в Бога. Сега тук с препинателните знаци, които са дадени при мен, ще ви ги диктувам и тях, не знам доколко се правилно, но това е. Вярвам в Бога, запетая, Отца, запетая. Всемогъщия, точка. Вижте ли? Вярвам в Бога, Отца, Всемогъщия, точка. Въпреки точката, изречението продължава. И в Исус Христос, запетая, Неговия единороден Син, запетая, Нашия Господ, точка, запетая, роден от Светия Дух, и Девицата Мария, точка, запетая, аз в момента ви го превеждам, това не е, така за това малко се колебая. Сега как да го кажем? При Пилат Понтийски или под управлението на Пилат Понтийски или във времето на Пилат Понтийски? Във времето. Във времето на Пилат Понтийски разпънат на кръст и погребан. Точка, запетая. Възкръснал на третия ден от мъртвите. Значи възкръснал от мъртвите на третия ден. Точка, запетая. Възнесъл се на небесата. Точка, запетая. Стоящ от дясно на Отца, запетая. Бързо ли диктувам? Не. Стоящ от дясно на Отца, запетая. От където ще дойде, за да. От където ще дойде, запетая, за да съди живите и мъртвите. Точка. И в, нали, това в началото вярвам, кредо на латински, остава да действа до края на целия документ. То се подразбира. И в Светия Дух, т.е. вярвам и в Светия Дух, и в Светия Дух, запетая, в едната свята църква, запетая, в прощението на греховете, запетая, възкресението на плътта, точка. Амин. Записахте ли?
Да.
Този документ е познат от Рим, от много древно време. Разбира се, той съществува в различни варианти. В обращение е в Старата църква, още във II век, но това е все пак неговата същност и неговия происход бива обявен за апостолски. Затова защото с помощта на този документ християните са могли да отблъскват атаките на еретиците. Ето, например, как? Когато гностиците казват, че един е твореца на земята, Демиурга, нали? А Бога Изкупител е друг, т.е. две различни метафизически същности участват в процес на сътворяването и в процес на изкуплението, християните с помощта на този документ могат да отрекат това положение, като казват, вярвам в Бога Отца Всемогъщия. Нали, под Всемогъщ се разбира, че той фактически извършва всичко. Всесилен, но и всевършещ. С други думи, не му принадлежи и творческия акт, а не на Демиурга. От апостолите произлиза по произход. Апостолски документ. Разбира се, това не е апостолски документ. Но в последна сметка няма нито едно изявление тук, с което ние да не бихме могли да се съгласим. Така че по същина е апостолски документ, въпреки че апостолите не са го познавали. Другото, другия критерий, който е фактически критерий на ортодоксията, на правоверието. Другото средство, с което църквата си служи в своята самоотбрана, която е самозащита, е апостолския канон на писанията. Тоест Новия завет. Комплектоването на Новия завет. Относно възникването и най-вече събирането на новозаветните книги в единен корпус от писания, ние съвсем малко можем да кажем. Просто почти липса светлина. Счита се, че като предшественици на този корпус от 27 книги, наречен Нов завет, през някъде около 200-та година, наречено Тертулиан. Тертулиан е първият човек, който си служи с термина Нов завет за писанията, за свещените писания на християните. Счита се, че като него предшественици са отделни сбирки, имало е сбирка с послания, най-вече Павлови послания. Друга сбирка с Евангелия. Кога 3, кога 4. Сега трябва да ви кажа, че около 170-та година, в края на II век, все още в определени християнски среди, и то не еретически християнски среди, а съвсем правоверни християнски среди, е имало резерви относно автентичността на Йоановото послание. Но изобщо Старата църква, в Старата църква и това трябва да се каже, че до към края, до втората половина на IV век, не е имало абсолютно единодушие относно състава и обема на Новия завет. С други думи, имало така различия в отделните провинции, някои различия, те не са били много големи, но все пак някои различия имало в отделните църковни провинции относно това, кои книги точно трябва да бъдат включени в състава на Новия завет. И по-специално резерви са имали християните към някои определени писания. Ето сега ще ви кажа и по-конкретни неща в тази насока. Сега, последна сметка, принципа на селекция от многобройната, от огромната християнска, ранна християнска литература е апостолския произход на писанията. Но нещата, които ние знаем, свързани с формирането на Новия Завет, могат да бъдат интерпретирани по удобие на полупълната, респективно полупразната чаша. За вярващия човек формирането на Новия Завет е всъщност наистина така, на преден план, на първи план погледната дело на църквата, но невидимият диригент е Бог. Всъщност, както и със Стария Завет. За невярващия това е просто дело на църквата, т.е. просто земно дело, тази селекция. Аз мисля, че няма никакви факти, които да разклатят нашето разбиране. Библията по същество е богочовешки продукт. Нищо чудно, че и селекцията на библейските книги почива на същия принцип. Хора действат, но Бог движи процесите. Бог насочва тези процеси. Така, необходимо е известно време, докато изкристализират представите в това отношение. Намерен е документ. Намерен е в първата половина на 18 век в Миланската библиотека. Намерил го е библиотекарят Лудовико Антонио Муратори. Първата половина на 18 век. Лудовико Антонио Муратори. Починал 1750 година. Библиотекар в Миланската библиотека. Той си много, много, много стар документ. Е бил и в много голяма степен повреден. Но той е съдържал списък на новозаветните книги. Счита се, че е бил част от някакво предисловие на някаква много стара латинска Библия от около 200-та година. И от този документ се вижда следното. Кои книги всъщност са се съдържали в Новия Завет? Според това предисловие, счита се, че всъщност тази латинска Библия е била комплектована в Рим. Значи Рим около 200-та година. Началото на документа е много силно повреден, но все пак се разбира, че там са дадени четирите евангелия. Упоменати са четирите евангелия, както и деянията на апостолите. После 13-те Павлови послания, липсва посланието на евреите, към евреите, липсва. Липсват двете Петрови послания. Липсва посланието на Яков. Липсва и третото Йоанново послание. И накрая откровението на Йоан. Значи фактически 5 книги липсват, следователно 22 книги са там. Нали така? Но все пак този документ е повреден. Ние не можем да сме напълно сигурни. Моля?
Би трябвало 6 да липсват. Евреи, Яков, 1 Йоанов, 2 Йоанов, Йоан.
Не, не. 1 Йоанов, 2 Йоанов, 2 Йоанов ги има, липсва 3 Йоанов. Значи, липсват евреите, липсват двете Петрови, липсва третото Йоаново.
Яков.
Откровение го има. Откровение го има.
Откровението
го има. Липсват евреите, двете Петрови, Яков и трето Йоаново. Пет послания липсват. Така. Един по-късен документ, вече първата половина на 4 век, идваме при нашия стар приятел Евсевий, кесарийски църковния историк, който е съвременник на Константин Велики. Евсевий почива около 340 година и той пише така. Той пише, книгите на Новия Завет, които си има предвид не книгите на новозаветния канон, а по-скоро книгите на християнската литература, на литературата от новозаветното време, се групират, така разделят на три категории. Първата категория, това са книгите, които всички приемат. Втората категория, това са книги, които са оспорвани, а някои от тях и неистинни, т.е. така, авторството им е фалшиво. И третата категория, това са книгите, които са еретически и които трябва да бъдат избягвани. Сега, първата книга, първата категория, втората категория, да видим. Първата категория книги, това са пак четирите евангелия, Деяния на апостолите, всички Павлови послания, плюс посланието към евреите, сега вече имаме посланието към евреите тук. Първо Петрово, Първо Йоаново, а той, когато пише послание към евреите, казва така, въпреки че някои го отхвърлят. Значи, той поставя тази книга в първата категория, но все пак си запазва правото да спомене, че не е повсеместно признато в цялата църква посланието към евреите. След това казахме Първо Петрово, Първо Йоаново и ако на човек му се види за добро откровението на Йоан. По отношение на което има различни мнения. Добавяте. Това е началото на 4 век. Принципно трябва да се знае, че откровението на Йоан на изток дълго време е приемано с много резерви, практически не е приемано. Докато на запад е приемано, безрезервно. Ето сега Евсевий е източен църковен писател и затова казва, ако на човек му се види за добро, но това се лечи, че вече в този момент започва да се налага приемането на откровението на Йоан. Той още споменава за определени резерви, но вече го включва към все пак към първата категория. Книги. Но в това, ако му, на човек му се види за добро, остава да, ехото от предишните съмнения, които християните от 2-3 век са имали по отношение на това писание. Обратно, посланието към евреите във 2-3 век, на изток е било много високо ценено, на Запад не. Но в 4 век вече и на Запад то се налага. Но как да кажа, все пак основният фонд, Евангелията, Деянията, Павел, във всички случаи, и то целият Павел, във всички случаи тези основни книги се съдържат. Относно няколко книги с Павел. Относно Яков, Юда, Петър, Йоан, и то не първото Йоаново, по-скоро второто третото. Да. Така. Втората категория книги, които посочва Евсевий. Значи, тези, които са оспорвани, а някои от тях и са и неистинни като авторство. Той поставя тук както новозаветни книги, канонични, за нас канонични, така и някои апокрифни. Ето сега, в тази втора категория той поставя Второ Петрово, Второ и Трето Йоаново, Яков и Юда, да. Но поставя още от апокрифните Апокалипсис на Павел. Сега не мога да се сетя добре, Апокалипсиса или Деянията на Павел поставяше. Мисля, че Апокалипсиса. Сложете една въпросителна, не съм сигурен. Мога да погледна вкъщи, ще ви кажа в среда. Мисля, че Апокалипсиса на Павел, но всеки случай апокрифна книга свързана с Павел. Друга апокрифна книга, много популярна, много четена и много ползвана във 2-3 век, Това е пастирят на Хермас, превеждан на български по най-чудновати начин. Феноменални такива преводи съм чел, които направо човек да вземе пистолет и се простреля. Пастирят на Хермас. Пастирят на Хермас. Аз съм го виждал като пастир Ирм, като пастирят от Ерма. Ама това е безсмислица. Хермас, това е един християнин от Рим, който е живял в първата половина на втори век и е брат на епископа Пи Първи. Така, и този е бил много ръхносен християнин. Той е имал някакви видения там. Сега, имал ли ги, измислил ли ги, не знаем. Имал някакви видения и написал една такава малко апокалиптична книга, която носи името Пастирят на Хермас. Е, кой е пастирят на този човек? Исус Христос е пастирят на този човек. Така че няма никакъв пастир Ирм, пастир Ерм, пастир от Ерм и някакви други безумия. Пастирят на Хермас. И последното Дидахе. Дидахе, това е учението на 12-те апостоли. Дидахе е учение. Е просто в теологичната литература това съчинение, учението на 12-те апостоли, е известно като Дидахе. А Дидахе е фактически един църковен наръчник, църковен устав. Пак от това време, пак от средата на първи век, също много ползван от християните. Така че пастирът на Хермас и Дидахе са наистина покривни книги, но много, много, много ползвани. Били са в обращение и тогава, когато не е било съвсем ясно на християните докрай, кое точно е покривна книга, кое точно е канонична книга, има едно известно смесване на двете категории. Нищо чудно. Но в 60-те години на 4 век Атанасий от Александрия вече дава един много точен списък на новозаветните книги, които са точно същите, които ние познаваме. Това са същите 27 новозаветни книги, които ние познаваме. Там няма резерви отправени по отношение нито на посланието към евреите, нито на апокалипсиса на Йоан, нито пък пастирят на Хермас е вътре. Просто това са си тези 27 канонични новозаветни книги, които ние познаваме. Процесът продължава още 2-3 десетилетия, включва 2-3 събора, на които съвсем окончателно и по един дефинитивен начин се постановява това, че Новия Завет съдържа точно тези книги, които и ние познаваме. Така. Третия критерий, това е апостолската служба или апостолския пост. Има се предвид поста, службата, чина, може апостолския чин, да, това също е възможен превод, има се предвид чина на епископа. С други думи, апостолската служба или апостолския чин е свързан с представата за един епископ, който ръководи църквата, който е вече монархически епископ, както говорихме в петък, пълновластен ръководител на църковните дела, който в този случай се явява като гарант, носител и гарант на автентичното апостолско християнско учение. Ето виждате, във връзка с не съвсем установения канон на Новия Завет, се налага тази религиозна информация да се предава и устно, от епископ на епископ, от поколение на поколение, така че устното предание има своето известно значение в тези най-ранни години от християнската църква, после то става излишно и отпада напълно. Но епископът е този, който гарантира за автентичността на учението. И тогава в големите християнски църкви започват да се изготвят списъци на епископи, които целят до това да доведат тази верига до нейното апостолско начало. С други думи, характерен случай в Рим, най-характерен. Считат вярващите от II век, че Петър и Павел са основоположници на Римската църква. Това, разбира се, не е историческа истина, но така са считали, че Петър и Павел са основоположници на историческата истина. И сега вече се изготвя един списък на римски епископи. Следващия епископ след Петър е Лин, който е получил от Петър автентичната информация относно християнската вяра. И е предава нататък. Значи Лин, след Лин идва Анаклет. Аз няма да ги казвам до днешно време, поне преди 12 ще ви ги кажа. Защото така фигурират при Ириней. Така, втория наследник на Петър е Анаклет. Лин, Анаклет, нали? После Климент, прочутия, Климент Римски. Не като найден. Лин, Анаклет. Третият е Климент. После Еварист. Еварист. После Александър. После шестият е Ксист. Ксист. Ксист или в скоби Сикст. И в този вариант съществува името му. Сикст първи фактически. Нали? Смогвате ли? Така, шестия беше Ксист или Сикст. Седмия, той е мъченик. Телесфор. Телесфор. Той е мъченик за вярата. Телесфор, седмият е мъченик. Осмият е Хигин. Хигин. Деветият е Пи. Т.е. Пи първи. Пи първи, брата на въпросния Хермас. Хигин е осмият. Деветият е Пи. Пиус. Нали, аз ви казвам по-български. Иначе всички те са с латински окончания. Хигинус, Пиус, Ксистус и така нататък. Аз ги побългарявам, както така, е прието у нас. Пи беше деветият. Десетият е Аницет. Тук гледам в българските при Голубиш ли къде беше някак, четох Аникита. Не знам, пишете се го в скоби и по този начин. Аницет в скоби Аникита. Това е десетият. Единайстият е Сотир, или както е правилно на гръцки Сотер. Записахте ли? И 12-тият е Елефтер.
Към Лефтеров.
До брат Лефтеров стигнахме. Пак правим, струваме, стигаме до брат Лефтеров. Елефтер.
Господа, вярна или нет?
Така. Това са първите 12 папи, римски епископи. И пап може да ги нарече, и римски епископи може да ги нарече. Тези 12 имена дава Ириней. Големия църковен отец Ириней в края на II век, като иска по този начин да посочи приемствеността, съществуваща сред римските епископи, преемственост, която е свързана с предаването на автентичното християнско учение. Терминът, теологичният термин за приемственост е сукцесио. Значи това е апостолската сукцесия, леко по-българено. Сукцесио, с о накрая, сукцесио на латински, или сукцесия в български вариант, е приемственост, последователност. Идеята за една верига от епископи, известна верига, без да има празнини в нея, без да има дупки, която идея фактически идва да дойде, идва да внуши представата за това, че няма как, след като ние знаем носителите на апостолската традиция, на апостолското предание, на апостолското учение, няма как то да бъде деформирано. Естествено, че има как, лека по лека, то да бъде деформирано. Това е съвсем наивен възглед, но е съществувал тогава. И може би така в борбата с гностиците, той все пак, не може би, определено в борбата с гностиците във втори век, той е вършил работа. Тази апостолска сукцесия е вършила работа. Ако вече ние продължим тази линия много по-дълго, ще се получат естествено големи деформации в предаването на апостолското учение. И оттам вече и този критерий като такъв ще се само дискредитира, ще отпадне. Няма да бъде валиден. Но в средата на втори век, във второто половина на втори век, той все още е обслужил нуждите на църквата. Добре, църквите, които са се обединили така около идеята да противостоят на гностиците и са изработили тези три критерия, вече се самосхващат като вселенска църква или като голяма църква. На гръцки вселенската църква се казва хе католике еклесия. Вселенската църква. Католическата църква. Нали? Това е същото казано на гръцки. Хе католике еклесия или голямата църква хе мегале еклесия. Хе член. Хе католике еклесия. Хе мегале еклесия. Католическата или вселенската църква, голямата църква. В противовес на еретическите групировки. И схизматичните такива. Така че, около 160-180 година, ние можем да говорим вече, че вследствие на борбата с еретиците, най-вече, християнската църква се е превърнала в вселенска църква, в една анти-гностически, анти-еретически функционираща организация. Съответно възниква и литературата, която обслужва нуждите на тази църква, както вътрешните нужди, така и нуждите в борбата с еретици и схизматици, т.е. възниква и полемичната литература тогава, от края на II век. Но, като подхващам темата за литературата, ми се иска малко по-отрано да започна. Сега, запишете си ново заглавие. Старохристиянската литература. Колко вече са нас?
Без 12.
Ама колко без 12?
12,
аз точно това, да. Ужас е, как мина времето? В приказки ще кажете.
В старата църква.
В стария колеж, защото имаме нов колеж. Да? Еми добре, айде тогава ще започнем тази тема за старохристиянската литература, а следове ще я продължим. Огромна е била старохристиянската литература. Огромна по обем. Една голяма част от нея се е загубила, но и това, което е достигнало до нас, е много голяма част от цялото. Представете си пък колко е било това, какво е било това цяло тогава. Първи, втори, трети век. Това, което до нас е достигнало, е най-вече на старогрецки и латински. След това на сирийски, коптски, езика на коптите, старите египтяни, нали? Коптски и арменски. По-малки части на грузински, етиопски, арабски, това вече от по-късна епоха, малко по-късна, старославянски и готски, езика на готите. В литературата на Старата църква се откриват разнообразни литературни форми и жанрове. Някои от тях са във връзка и с съществуващите антични форми и жанрове. Много висока степен на оригиналност, на самобитност показва жанра на Евангелието. Във втори век обаче създаването на апокрифни Евангелия продължава. Такива имаме в първи век, но във втори век тази апокрифна евангелска литература продължава да се създава. И тогава при нея, както и при апокрифните деяния, връзките им с античната новелистика, с античните романи, могат да бъдат в редица случаи проследени. Съществуват такива. Приключенски елемент, да речем, ако четете деянията на Йоан, ще видите какви необикновени приключенски неща стават. Така. Писмото е, разбира се, античен жанр, но в условията на Новия Завет той има съвсем друг характер, като съдържание, съвсем обособено явление представлява. Апокалиптиката се развива в еврейските среди, в междузаветната епоха. Апокалиптиката, тя се възприема и от християните, освен каноничния апокалипсис или откровение на Йоан, ние имаме и апокрифни апокалипсис, ето упоменатия вече пастир на Хермас или пък на Павел апокалипсис, или на Петър също има апокалипсис. Между другото, общо взето и при Павел и при Петър има всичко. Значи, при Павел има и апокалипсис, има и една апокрифна книга Деянията на Павел. Може би само Евангелие. Не се сещам от Павел апокрифно да има. Това че аз не се сещам или не знам, съвсем не знам, че не е имало. При Петър обаче има всичко. Има Евангелие от Петър. Има Евангелие от Петър, има Апокалипсис на Петър, има Деянията на Петър. Нали? Тези основни новозаветни жанрове, Евангелие, Деяния, Писма, Апокалипсис, всичко това съществува и от Петър. Под формата на апокрифи, разбира се, като изключим посланието. Петър се подписал по тях. Така.
Защо
е имало нужда да ги пише? Това е въпрос, никой човек не може да отговори. Като хванем Лука Евангелието в началото, нали самия Лука пише, че мнозина предприеха да създадат
повест.
Да. Еми, защо са предприели? Знам ли защо? Не, това не са в повечето случаи това не са такива някакви вредители. Някакви лоши хора, които искат да подкопаят устоите на вярата. Може би по-скоро хора, предполагам аз лично, до които християнската вяра под такава форма е стигнала, те са записали това, което са чули, разбрали, запомнили, схванали, знам ли. Това никой не може да каже. Това просто няма начин.
Католическата църква уважава апокрифните евангелия, свързани с Мария, с тетството на Исус, прави с Мария. Защо ги уважава? Те не са в канона.
Е, сега уважава едно, считане за канонично е друго. Ние уважаваме Елена Вайт, без да казваме, че е канонична литература, нали? Трябва да се прокара граница между едното и другото. Уважава ги за това, защото фактически мариологията като явление в католическата църква е много силно развита. И те са в подкрепа на мариологията, нали, на тази, на това учение. Но все пак тя не ги счита за канонични произведения. Тук трябва да сме, нали, по-прецизни. Но, как да кажа, католическата църква прави друг компромис с тези книги, които са създадени между Стария и Новия Завет, които са елинистични по своя характер, пък религиозни, значи, така свързани с еврейската религиозна традиция. Първа Макавеева книга, Исус син Сирахов, Юдит, Товити, какво ли не, католиците ги приемат тези книги за второканонически. Смисъл, значи те запазват определени резерви към тях, но от друга страна пък приемайки ги за второканонически, все пак канонически, те изразяват и своето уважение към този тип литература. Та там уважението е по-силно изразено, отколкото към тези евангелия, за които ти спомена, към тази старохристиянска покривна литература, за която ти спомена. Ами, да. Айде, свършваме тогава. Приключваме. Аз нещо съм се объркал. Аз мисля, че сме до 12. А, добре тогава да се отдъхна. Хубаво. Аз пък тък му щях да ви пусна по-рано, защо не се възползвах.
Тук отред може да един бой после, ама че се обадихме.
Добре. Сега. Освен тази литература...
Може ли един въпрос?
Да.
Значи тези книги, за които казахте, че са... Не. Книгите, които са останали достигнали до нас това голямо количество, налични ли са днес?
Да, тези, които са достигнали до нас, са налични. Има ги по библиотеките, съхраняват се там на разни места.
Смисъл за обикновения читател.
Да, ми може да се намери. Да, може, но разбира се, ти трябва да ги търси в превод. На някакъв по-теологичен език. В оригинал трудно. Но могат да се намерят. Сега аз не казвам, че в България могат. В България нямам представа какво може да се намери, какво не може да се намери. Това не знам. Но на Запад могат да се намерят.
А вие срещали ли сте хора, които ви дадат? Аз
не съм вече умрял. Не съм срещал. Не.
Аз предполагам, че е отдавал.
Не, всички гледат на това явление така с погледа на историка.
Защото като са открих Евангелието на Юда, разправиха християнството разтърсено, резко и глупост.
Не, абсолютно глупост.
Като че ли някой вярва в това
нещо? Това за си... Това си е така, това си типично журналистически ефекти. Да. Не, разбира се, че не. А, има си някои хора така по-зашеметени, разбира се, които си търсят всяко нещо, що е езотерично и що е странно. Да, но все пак това са съвсем малко хора.
Интелектуал,
жълтата преско.
Си нещо генерично е така. Просто всичко се храни и става един баркот в главата му. Срещал съм такива хора, две приказки не може да размиш хората си... из целия свят и всички религии.
Да. Ими, има, да, има, но все пак са малко, сравнително. Такива съм срещал, този род хора, да, този, които ме разкарват и целия свят и всички религии, да. Но така, сериозни теолози, които да вярват на този тип литература, не. Най-много някой друг факт от нея, исторически факт, така да вземат повод от писаното в книгата и да кажат, аха, тук пише сега в Еди, кое си е покривно съчинение нещо, това ще го имам предвид, ще се опитам да проследя явленията, дали мога да намеря някакви неща, които да потвърждават тези неща. Това е друго. Все пак...
По-скоро ги търсят като потвърждаване
собствените им идеи. Не, тук
искам да кажа по-скоро някоя друга историческа информация от там може да се почерпи, както от макавейските книги. Някоя друга историческа, но не като книги на вероучението. Айде така да го кажем. Не като теологична книжнина, а като книги, които съдържат някоя друга полезна историческа информация в този смисъл.
Проблемът на православието е, че гради точно доктрини
върху кои по-конкретно? А, тези старозаветните апокрифи. Старозаветните апокрифи, да, те и католиците. Там има така втора или трета Макавея книга, идеята за безсмъртната душа. Да, има ги тези неща. Да, да.
Да. Премъдрост на Исус.
Премъдрост, да.
Тя премъдрост, тя е толкова очаква.
Айде да върваме нататък.
Айде. Да.
Освен тази литература.
Освен тази литература, която е така свързана с библейските жанрове. Значи много апокрифни съчинения, те са или Евангелия, или Деяния, или послания, или откровения. Има и друг тип християнска литература, възникнала около средата на II век, първата половина и средата на II век. Това е споменатото вече Дидахе, учение на 12 апостоли, което е, както казах, църковен устав, църковен наръчник, един вид. Това е... това са различни хроники. Хроники. Това са и споменатите вчера, ако не се лъжа, деяния, дела, актове на мъчениците. Това е също вид литература. Мартирологическа литература. И то доста пространна литература, доста обемна литература. Сега, в някои случаи по-нататък вече тези исторически свидетелства се преплитат с легендарното. Те биват трансформирани. Ние не сме сигурни във всеки един момент, всеки един детайл, който чем дали съответства на абсолютната истина или не, някаква форма на идеализация. Но все пак ядката, ядрото на тези свидетелства в повечето случаи по всяка вероятност са напълно верни и точни.
Житията и
тези са жития.
Деяния също ли е?
Не, житията са по-различни неща. Житията са биографии. Житията са биографии, те по принцип по-късно възникват. Житията на светиите, там където се описва цялата биография на света. От детството, да речем, духовния път, духовното израстване, мъченичество.
Те е само периода около смъртта, така ли?
А тук само, да, тук само, само последните дела, мъченичеството, самото мъченичество като такова. Как са хванати, как са заловени, как са разпитани, как са екзекутирани. Тези неща, фактически финала на живота. Самото мъченичество.
Самите римляни са го писали това, палачите там, които са...
Напълно възможно да има и самите римляни, които да пишат, но най-вече това са хора от църквата, които са свидетели на случилото се.
Когато са разпитвали...
Това са протоколите, юридическите протоколи, да. Естествено. Да, 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 да. Те се прибавят към този тип литература, разбира се.
Не е мъченски акт, това е протокол.
В четвърти век, от четвърти век, нека така да го кажем, от четвърти век към този, така, като един нов жанр литературен, ако можем така да го наречем, се прибавят и изказванията на видни аскети, монаси. Това са сентенции на тези монаси, дълбоко поучителни, премъдрости. На гръцки те се наричат апофтегмата. Апофтегмата, това са тези изказвания, тези мъдрости, които се свързват с нововъзникналото монашество. Или ми с мъдростта на пустинята. И те се събират в сборници. Апофтегмата. Добре, но в нашия случай нас най-много би трябвало да ни интересуват апологиите, които възникват във II и III век. Защото ако повечето от тези неща, за които аз споменах, са в някакъв смисъл литературни, а те не са литературни в смисъла на белетристични, те са литературни в смисъл на вид книжовност, произведения за вътрешна употреба, т.е. обслужващи живота на църквата, то апологиите са насочени и адресирани към обществеността. Това са съчинения от християни, които имат за цел от една страна да защитят християнската църква пред безброй многото атаки от външния свят, от една страна обвинения, от друга страна полемики, които се водят и на религиозно-философско равнище. А това са и съчинения, които освен това да защитят християните, имат за цел и да евангелизират, и да привлекат вниманието на образования римлянин към учението на християнската църква. Но преди това, преди да минем към апологиите, към апологетите, ще ви спомена за това как протестанти и католици схващат тази ранна християнска литература, нейните автори, как те определят, като какви определят авторите на тази ранно християнска литература. Според протестантите, всички автори, които пишат от около 150-та година, от около 150-та до около 600-та година, значи фактически до ранното средновековие, от около 150-та до около 600-та година, всички автори, които създават духовно-религиозна литература, са църковни отци. А на латински патрес, отци, патер, отец, баща, патрес, отци, и оттам дисциплината се нарича патристика. Патристика.
Църквата. Църквата.
Моля?
Църквата.
Говорим не за покривни автори, говорим за така сериозно теологични църковни автори. Да. Те са църковни отци. Всички автори, които създават теологични съчинения в този период, са църковни отци. Представители на патристиката. Сега, патристиката се разглежда както от теологията, така от философията. Значи, както в историята на доктрините и на догмите може да... Не може, неминуемо се сблъсквате с това понятие, така и в историята на философията също се сблъсквате с това понятие. Аз имам предвид, че тези апокрифи, те не се броят. Те са и малко по-ранно явление, те са по-скоро от първата половина на втори век. Значи от първи век и от първата половина на втори век, от 150-та година вече започват така сериозни автори да пишат. И няма нито един известен, който да трябва да се отхвърли по някакви причини. Но това са и прочути имена. Няма някой, който да бъде отхвърлен, няма някакъв еретик. Ако той е еретик, той просто не се бори с църковен автор, той всъщност просто не е в църквата. Защото тогава, фактически тогава, църквата се отърсва от гностиците, тя ги експулсира. Тези, които са в нейните среди, фактически тя се изчиства, избистри теологията си, така че всеки, който някакви еретически възгледи прокламира, той просто не е член на църквата, така че не е църковен автор.
Това е патристика, е литературата или епохата в
тази съчета? Това е литературата. Това е сбора. Това е и дисциплината, която изучава тези съчинения и тези автори. Да. Това е фактически така една много ранна фаза на църковната теология. След това в средните векове вече патристиката се заменя от схоластиката. Нали? Следваща фаза. Така. Според католиците. Да?
Самата дума апокрифи.
Да.
Какво
скрито, нещо скрито, да.
Книгите, които сега се пишат на сърбия, покрив.
В смисъл?
Не са от канона.
Религиозните? То там е скрито авторството. Там е скрито авторството и произхода. Някак си изведнъж изниква, нямаш представа колко е написал, откъде е дошло, как се е появило. Е, да, в интернета покриви могат да се появят, да.
Сигурно да не
А според католиците, значи според протестантите е така. Всички църковни писатели от този период са църковни отци. Така, има и едно нещо, но айде след малко ще го кажа. Според католиците, те са по-прецизни. Както ли се попита, няма ли селекция. Католиците използват известна селекция, въпреки че тя фактически е приложена само спрямо едно име, истинско голямо име, което ние днес знаем, името на Тертулиан. Според католиците, църковни отци са тези църковни писатели, които не само изповядват правоверието, но са водили и свят начин на живот. И ето сега, по линия на това второ условие, Тертулиан не влиза в броя на не се вмесва в редиците на тези патрес, на тези отци. Защото той е станал монтанист. Втори въпрос, че като монтанист е водил още по-свят начин на живота, просто е изневерил на католическата църква. Не, значи трябва първо съответният писател да е правоверен, ортодоксален, православен, ако искате, като синоним го казвам обаче на правоверен, без никаква така конфесионална окраска. И трябва да е водил свят начин на живот. Това е критерия за католиците. Фактически пак същите автори са. Сред средите на тези патрес, единственото така прочуто и голямо изключение прави Тертулиан. Така, но сред тези църковни отци има някои, говоря за католическата концепция в момента, които по... Да? Само може да са писали, да. Да, няма матрес. Матрес еклезиастике няма, има само...
Не може ли да държат перо?
Не се признат.
Айде ще ви кажа нещо интересно, тихо де. Значи според католиците казахме това, но някои хора от тези отци са се отличавали с особено високи заслуги към църквата. Те вече са наричани, те са от една страна отци, разбира се, но и те са били наричани учители на църквата, църковни учители или докторес еклезие. Докторес. Да не го преведете лекари на църквата. Докторес, доктор е учител. Доктор е учител от обща корена с доктрина, учение, обща корена с доцент, този, който преподава, обучава, нали? Всичко това има един общ корен.
Докторес еклезие?
Докторес еклезие на църквата. Това са хора с особени заслуги. И такива църковни учители в древността са, да речем, големите четирима църковни учители на Старата църква, Амброзий Милански. Това Амброзий не мога да го кажа. Амброзий ми идва по-естествено. Амброзий Милански или Медиолански, както го пишат тук. Амброзий Милански, Иероним, преводача на Библията на латински, на Вулгатата.
Блажен,
да. Амвросий Милански, Иероним, Августин. Той блажен, да, и светия. И двете. Така както кажем блажен и Августин, ще е правилно, кажем светия Августин, пак ще е правилно. И четвъртия, малко по-късно, от края на 6 век, началото на 7, той е вече така на ръба на епохата, фактически е навлязал вече в сферите на ранното средновековие, но все още се води за доктор на Старата църква, за учител на Старата църква. Това е папа Григорий Велики. Казвате, тези четирима големи учители на Старата църква, според католическата класификация, нали? В средновековието две големи имена. Бернар Клервоски от 12 век. Клервоски. Бернар от Клерво. Бернар де Клерво. Дьо Клерво. Бернар Клервоски го нарича в България. И Тома Аквински. Томас от Аквино. Всъщност е правилното. Тома Аквински. На кого? Тома е 1225, но с въпросителна, защото спори се по нея. Спори се по нея, не е абсолютно еднозначно установено, но така се дава. 1225, а смъртта му е, това е със сигурност, 1274. Той не е доживял 50 години. Отървал се млад. Да. Бернар Клервоски Бернар Клервоски е 1190-91, нали? Някои автори дават 90, други 91, не е точно. Бернар Клервоски, 1190 или 1191. Опочина е 1153. Неговия голям опонент по това време е бил Пиер Абелар. Не. 1000, аз бърках. 1090 или 1091. Да, ами, грешка на езика. 1090 или 1091 до 1153. Така. Добре. Това е значи разликата по отношение на понятието църковен отец, разлика, която се съществува в протестантската и католическа интерпретация на това понятие. Сега. Нямам представа, нали ви как, че от православие нищо не разбираме. Не, православият и темата си Атанасий, например, е източен отец, но не мога да ви кажа православието как е. Сега, още в края на първи век и първата половина на втори век се създава литература, която така носи странното наименование или книжнина. Това литература, пак казвам, със всичката условност на това понятие. Книжнина, християнска книжна, свързана с така наречените апостолски отци. Не става дума за бащите на Павел и Петър и другите, за Йона, бащата на Петър и другите, а по-скоро за апостолските ученици. Но странно, тази литература е получила това наименование, литература на апостолските отци. Между другото, това е доста късен термин, някъде от 17 век и то от католическите среди. Няколко имена между тези хора. На първо място, няколко пъти вече споменатия Климент Римски. Климент Римски, по всяка вероятност се познавал лично Петър и Павел. Защото той е така ръководител на Римската църква в 90-те години на първи век. От него има запазни две послания. Авторството на второто силно се оспорва, но авторството на първото не се оспорва. И това е един такъв много ценен раннохристиянски документ, вече, така да се каже, не каноничен, но дълги години апостолската, ранната християнска църква е ползвала това послание на Климент Римски, защото има много ценни мисли вътре в него. Поводът той да напише това свое послание е една разпра в Коринтската църква и Климент се намесва един вид като арбитър в тази разпра. Той по-скоро получава по-младите християни да отдават дължимото на по-възрастните братия, да има мир, да има респект царящи в средите на Коринската църква. Виждате, Коринската църква от край време си е проблемна църква.
Това, което той пише, съвпада ли с учението на Новия Завет?
Ами съвпада, да. Съвпада. Аз не съм чел това послание, така. Само някои пасажи, но мисля, че по същество съвпада.
Вътре има снимки на Петър и Павел за Климент.
В посланието, да. На дигитални снимки, да. Не, това е ценен теологически документ. И този Климент принадлежи към тази група на така наречените апостолски отци. Друг човек. Друг апостолски отец, това е Игнатий от Антиохия. Който е бил хванат и закарали са го римските войници на съд в Рим и всъщност пътюм към Рим. Той пише няколко послания. До Смирна пише, до Поликарп от Смирна лично пише, до християните в Ефес пише, до християните в Рим, които го очакват, пише, до християните в Магнезия, до християните в Лаодикия. Това е един корпус от писания, един ранен епистоларен корпус, който се приписва на Игнатий. Сега, оспорвано е. Кога е живял? Началото на II век. Вероятно на Поликарп. Си мисля, не мога да кажа. Не, няма да е Поликарп, по-скоро ще му е колега. Казва се, че всъщност е лично, да, сещам се. Лично бил виждал Йоан. Апостол Йоан, да. Дали е точно ученик, не се знае, но така имал е контакт с това. Оспорва се авторството на всички тези послания, писма на Игнатий, но относно две или три не се спори, счита се, че наистина принадлежат на него. Тук също има така ценни, дълбоки мисли в тях, не са за изхвърляне, разбира се, това не е каноническа литература. Представител още на тази група на така наречените апостолски отци е неизвестният автор на така нареченото послание на Варнава. Всеки случай не е Варнава. И не е и послание, защото е трактат. Така нареченото послание на Варнава е псевдо-Варнава и изобщо не е послание. Но това са пак съчинение, раннохристиянско съчинение. Към тази група съчинения спада и пастирят на Хермас. Пастирът на Хермас и учението на 12-те апостола, Дидахе. Също са книги, съчинения, които се включват в групата на църковните, на апостолските отци. След апостолските отци, някъде от около, разбира се, те се застъпват. Не е така, че първо да свършат съчиненията свързани с апостолските отци и след това започват апологети. Това е едно застъпване от 20-30 години. Така че, примерно, Хермас е, или Дидахе, грубо от около 140-та година, вече апологии съществуват тогава. Да, но втория етап от развитието на този тип литература, ранохристиянската, е апологетиката. Първата апология, която ние знаем, че е съществувала и от която има само някакви оскъдни фрагменти запазени при Евсевий, в историята на Евсевий, но в цялост тя не е запазена, това е апологията на Квадрат. Квадрат от около 125 година. Тогава той се е опитал да връчи тази своя апология или защитно писание на римския император Адриан, който е бил в Атина тогава.
Квадрат.
Квадрат. Изоставате ли нещо с записките?
Адриан беше написал.
Адриан.
Адриан.
Но апологията на Квадрат не е запазена в цялост, както казах. От Квадрат има само цитати останали.
Връчва на Адриан.
Той връчва 125-та година. Друга апология, която е запазена, първа запазена апология, е тази на Аристид, с Д накрая. Аристид. Аристидес на гръцки. Аристид. Тя е запазена. Най-големия апологет на онова време, II век, е прочутият Юстин Мъченик. Юстин е роден около 100-та, 110-та година, не се знае точно някъде в това време, в Палестина, но той не е евреин, той е грък. Но просто е роден в Палестина. Години наред търси удовлетворение в различните елинистични философски школи, докато накрая се запознава с християнството и става християнин, вероятно в Ефес, вероятно в 135-та година. След като става християнин, той продължава обаче да бъде пътуващ професионален философ. Той запазва иносията на странстващите философи. Тогава трябва да ви кажа, че е имало едно силно изразено движение на пътуващи философи-моралисти, наречени софисти. Значи, ние като говорим за греко-римския свят, по това време си мислим, че това е някаква някакъв едва ли не разпространен върху цялата Римска империя публичен дом. Не е било така. Има определени кръгове, много неморални, но те са по-скоро висшите социални кръгове и от друга страна в големите градове, космополитни градове. Но заедно с това има много силни морализиращи движения, така да се каже, движения на морализатори философи, на философи-моралисти, които идват от средите на стоиците най-често или на други философски школи, това са езичници, които са фактически пътуващи философи, учещи хората така на общество на тези неща, на които и християните ги учат. Задумам в морално отношение. Така че Юстин е бил схващан като един такъв философ, моралист, софист от околния свят. Е, разбира се, когато вече се заговорят, Юстин се заговори на конкретно място с конкретни хора, има своята аудитория, те разбират, че той не е просто и само философ, моралист, но той е и християнин. Отива в Рим, образува школа около себе си, под школа имам преди не учебно заведение, кръг ученици. Негов ученик е Тациан, за когото вчера споменах, Енкратита Тациан. Високо е почитал своя учител Юстин. Но ето сега това е един особен дух, мъченически дух срещу, един особен копнеж по мъченичество. Не само сред монтанистите, за което ви спомням, дори и сред католическите християни. Юстинин казва, че очаква, че купне да бъде един ден и той да бъде донесен, да се спомене името му пред властите и да бъде така, нали? За него да се получи неанонимен донос, да бъде хванат, да бъде разпитан от съдиите и да бъде накрая екзекутиран. Просто купнее за това. Особен дух. Игнаций Антиохийски, за когото ви споменах от началото на века, в писмото си до римляните пише, че и той иска купнее да се превърне в чиста пшеница, чисто жито Господне между зъбите на дивите зверове. Особен дух. Ние не можем да си го представим това днес. Така особени региони на психиката се задействат, когато всъщност времето е такова. Така, с Юстин това и става, както и с Игнатий. Около 165 година той бива екзекутиран. Така, и ни стигнахме 165. Да. Добре, за Юстин ще продължим след обед.
Ще се останеш, като ли се